Danışır Azadlık Radyosu, efirde Azadlık Radyosu'dur. Studiyada sizinle ben Vagif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Heydullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamla bağlı hazırlıq iclası aprelin 9-una təyin edilib. Metronun 28 may stansiyasında hərəkət müvəqqəti dayanıb. Vladimir Putin deyir ki, Dağıstan və Moskvadakı partlayışları eyni qrup törədə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamla bağlı hazırlıq iclası aprelin 9-una təyin edilib. Artıq istintaq yekunlaşdırılaraq məhkəməyə göndərilib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə başqa ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ötən il Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərdiyi şikayətə baxılanda isə 12 saylı icazə çəkmə müəssisəsində onun üstündən narkotik maddə tapıldığı açıqlanıb və ona qarşı yeni cinayət işi açılıb. Eynullah Fətullayev ittihamları rədd edir, həbsinin sifariş olduğunu deyir. Bakı metrosunun 28 may stansiyasında qatarların hərəkəti müvəqqəti dayanıb. Metropolitindən verilən məlumata görə buna səbəb elektrikin kəsilməsi olub, bir qədər sonra problem aradan qaldırılıb. Azərbaycan separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin baş naziri Arutunyanın BMT-də rəsmi görüşlər keçirməsi barədə məlumatları araşdırıb. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının baş naziri kimi özünü təqdim edən Arutunyanın 2009-cu il noyabrın 18-də BMT-nin binasına daxil olması və orada rəsmi görüşlər keçirməsi barədə erməni mətbuatında yayılmış məlumatı araşdırıb və BMT-nin müvafiq qurumlarından məsələ ilə bağlı rəsmi məlumatlar əldə edib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Arutunyan adlı şəxsə BMT-nin binasına girmək üçün müvafiq qurumlar tərəfindən elə bir buraxılış sənədi verilməyib. Bu şəxs heç bir iclasda iştirak etməyib və onunla heç bir rəsmi görüşlər keçirilməyib. BMT-nin binasının bir hissəsi turistlər üçün açıq olduğundan Arutunyanın binaya Ermənistan pasportu ilə adi turist və ya tələbə kimi daxil olması istisna olunmayıb. Bununla da erməni mətbuatında gedən məlumatın uydurma olduğu müəyyən edilib. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Dağıstan və Moskva metrosundakı partlayışları eyni qrupun törətdiyini istisna eləmir. Dağıstanın Kizlər şəhərində törədilmiş iki partlayışda 12 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə ölənlərin əksəriyyəti milislərdir. Kizlərin polis rəisi də ölənlərin arasındadır. İstintaq komitəsinin məlumatına görə birinci partlayış Daxili İşlər Nazirliyi, Federal Təhlükəsizlik Xidməti və gimnaziyanın ətrafında milis maşını yoldan ötərkən baş verib. Bir qədər sonra milislər hadisə yerində iş apararkən milis formasında olan intiharçı ikinci partlayışı törədib. Vladimir Putin ölənlərin ailələrinə yardım veriləcəyini vəd edib. Avropa Birliyi Srebrenica'da törədilmiş kütləvi qırğınla bağlı Serbiya parlamentinin qəbul etdiyi qətnaməni alqışlayıb. Serbiya parlamenti 1995-ci ildə Srebrenica'da müsəlmanların kütləvi qətlini pisləyən qətnamə qəbul edib. Həmin vaxt şəhərdə təxminən 8000 müsəlman kişi öldürülmüşdü. Sənəddə qurbanların ailələrinə başsağlığı verilir, onlardan rəsmi üzr istənilir. Sənədi əsasən hakim koalisiyaya daxil olan partiyalar dəstəkləyib. Onlar hesab edirlər ki, bu regionda barışığa və Serbiyanın Avropa Birliyinə daxil olmasına kömək eləyəcək. Sosial Demokrat Partiyasının lideri Nenad Çanak.
Deklarasiya koju upravo usvojila Narodna skupština Republike Srbije je
Bizim səs verdiyimiz qətnamə yalnız başlanğıcdır. Çünki onun predmetləri bizim daimə üzləşdiyimiz keçmişə məxsus aysbergin yalnız görünən hissəsidir. Biz bu hərbi cinayəti gələcək nəsillərə saxlaya bilmərik.
Nenad Çanak. Buna qarşı çıxan müxalifətçi deputatlar isə qətnaməni rüsvayçılıq adlandırıblar. Belçika parlamentindəki komitə ictimai yerlərə şəxsiyyətin tanınmasına mani olan geyim və ya baş örtüyündə gəlməyi qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Bu, Avropada qəbul edilmiş ilk belə sənəddir. Qanun layihəsi aprelin sonunda parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi öz işinə başlayır. Bizə saat ərzində SMS göndərə bilərsiniz. 050-744-1017-yə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Efir at işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında isə sizin e-maillərinizi gözləyirik. Aparcınız bu 2 saat ərzində mən olacağam, Ülviyə Əsədzadə. Mövzularımız var. Deməli, birinci mövzumuz, birinci saatin mövzusu ABŞ-Azərbaycan münasibətləri olacaq. Bir neçə aydan sonra artıq bir ili tamam olacaq ki, Amerikanın Azərbaycanda hələ ki səfiri təyin olunmayıb. Bundan başqa bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun 10 üzvü Prezident Barack Obamaya müraciət edib ki, Azərbaycanla deməli ABŞ münasibətlərini daha da yaxşılaşdırsın və belə deyək, öz səfirini təyin eləsin. Məktubda deyilir ki, Birləşmiş Ştatların səfirinin 2009-cu ilin iyun ayından etibarən Azərbaycanda olmaması gərəksiz qeyri-müəyyənlik yaradır. İndi bu mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Amerika ilə Azərbaycan arasında doğrudan mı münasibətlərə yenidən baxmaq lazımdır və yaxud da kongresmenlərin bu müraciəti nə ilə bağlıdır, nə baş verir? Vaşinqtonla Bakı arasında şimal küləkləri əsirmi? Deməli, studiyada qonağımız Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Axşamınız xeyir.
Və saat ərzində çalışacağıq Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından və yaxud da hakimiyyəti dəstəkləyən partiyalardan telefon bağlantısı quraq və digər politologların da fikirlərini almağa çalışacağıq. Siz də müzakirəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, bizə yenidə deyirəm 050-744-1017 ünvan deməli SMS xəttinə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Buyurun Elxan bəy, fikrinizi alaq, necədir münasibətiniz?
Valla sizin son toxunduğunuz məsələdən başlasa, yəni 10 Amerikalı kongresmenin Ağ Evə məktubuna, həqiqətən Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərdə qeyri-müəyyənlik davam edir. Sizin də vurğuladığınız kimi artıq bir ilə yaxındır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana səfir təyin etmir. Bundan başqa rəsmi səviyyədə Azərbaycan prezidenti Vaşinqtona dəvət edilmir və digər bu kimi səbəblər göstərir ki, münasibətlərdə soyuqluq davam edir. Əgər ilk yəni bir neçə ay öncə Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələyə o qədər də ciddi yanaşmırdısa, bu 10 kongresmenin Ağ evə məktub yazmasından görünür ki, artıq bu hazırki durum Azərbaycan hakimiyyətində ciddi narahat etməyə başlayıb və bundan çıxış yolları axtarırlar.
Və bu kongresmenlər Azərbaycan üzrə işçi qrupunun nümayəndələrdir, üzvləridir.
Bəli. Yəni təəssüflər olsun ki, yəni 10 kongresmeni bu işə cəlb eləyə biliblər. Yəqin ki, bu siz də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan-Amerika dostluq qrupuna daxil olan tutaq kongresmenlərdir. Yəni daha çoxuna görünür gücləri çatmır, amma hər halda müəyyən deməli addımlar atılır ki, bu münasibətlərdə dəyişiklik yaradasın. Amma məsələyə əgər konseptual baxsaq, Barack Obama ABŞ prezidenti seçildikdən sonra münasibətlərdə bir istiliyə işarə veriləcək hələ elə bir addım atılmayıb. Keçmiş prezident George Bush'la bağlı siyaset aydın idi. Azərbaycandan nə tələb etmişdi? Antiterror əməliyyatında Azərbaycan dəstəyini versin. Azərbaycan hakimiyyəti bu dəstəyi verdi. İraq və Afqanistana əsgərlər göndərildi. Hava limanlarından Amerika təyyarələri istifadə etməyə başladı. Və Bush da bunun qarşılığında digər məsələlərə toxunmadı. Yəni ta ki, əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatları demokratiya və insan haqlarını önə çəkməyə çalışırdısa, Bush bu məsələləri arxa plana çəkdi. Çünki hərbi müstəvidə artıq Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edirdi. Azərbaycan hakimiyyəti gözləyirdi ki, Bushdan sonra gələn prezident də eyni siyasəti yürüdəcək. Yəni, əgər Azərbaycan hərbi müstəvidə Vaşinqtonla əməkdaşlıq edirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları digər məsələ Azərbaycanın daxili hesab etdiyi məsələləri, hakimiyyətin daxili məsələ hesab etdiyi məsələlər toxunmayacaq. Yəni, insan haqları və demokratiya. Amma hadisələrin inkişafı göstərir ki, Busha hərbi müstəvidə əməkdaşlıq azdır. O digər istiqamətdə...
Obamaya.
Üzr istəyirəm, Obamaya. Yəni, doğrudur. Yenə də Azərbaycan hərbçiləri bu sülhməramlı qüvvələrin tərkibində iştirak edirlər və hərbi əməkdaşlıqda elə bir problem yoxdur. Ancaq Dövlət Departamentinin son hesabatından da görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı insan haqları demokratiyanın durumundan hələ çox narazıdır. Keçən dəfə sizin studiyadan da bir məsələyə xüsusi vurğulamışdım. Barack Obama prezident seçilməsi ərəfəsində Dövlət Departamentindən bir rəsmi nümayəndə gəlmişdi Azərbaycan və hakimiyyət rəsmilərlə görüşdə bir ifadə işlətmişdi. O zaman sizin radioda artıq qapanmışdı, yəni yayımı dayandırılmışdı, efirdə yayımı dayandırılmışdı efendə və söyləmişdi, yəni əgər bu radioların deməli yayımı bərpa edilərsə, bu Obama administrasiyası üçün, yəni Ağ evə yeni gələn Obama administrasiyası üçün müsbət siqnal olar. Yəni bunu tərsinə belə də oxumaq olardı. Əgər bu radio stansiyaların yayımı bərpa edilməsə, siz indidən Ağ evlə münasibətləri korlayacaqsınız. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti Vaşinqtona müsbət siqnal və ya siqnallar göndərmədi və nəticədə biz görürük ki, artıq Vaşinqton da Azərbaycanla münasibətlərdə soyuqluq nümayiş etdirməyə başladı. Doğrudur, indi söylürlər ki, Azərbaycana güya ona görə səfir təyin olunmuş bu texniki məsələlərlə bağlıdır. Amma Amerikalı rəsmilər özləri də vurğulayırlar ki, Azərbaycan onlar üçün önəmli dövlətdir. Yəni, hər hansı Afrikada və ya Şərq Asiyada olan dövlətdən fərqlidir. Demək, əgər belə vacib dövlətdə səfir təyin etmirlərsə, deməli, onun siyasi səbəbləri var.
İlxan bəy, fikrinizdən mən belə başa düşdüm, dediyiniz odur ki, əsasən demokratiya məsələlərinə görədir bu gərginlik deyəsə yadını. Ya da qeyri-müəyyənlik.
Digər məsələlərdə Azərbaycan xarici siyasətində müəyyən qeyri-müəyyənliklər, tutaq ki, Rusiya və İran istiqamətində müəyyən atılan addımlar ki, bunu da verilişin sonrakı hissəsində bir qədər də detallı açıqlaya bilərik.
Buyurun, biz eşitmək istəyirik sizin fikrinizi. Yəni
Rusiya, xarici siyasətdə Rusiyaya bir qədər meyilli var. Bu məsələlər Vaşinqtonda artıq narahatlıq doğurmağa başlayıb. Tutaq ki, Nabukko layihəsinə Azərbaycan hakimiyyəti bir o qədər qəlbin istədiyi təzə bir o qədər həvəs göstərmir. NATO ilə münasibətlərdə məsafə saxlayır. Ya bu məsələlər görünür, Vaşinqtonda artıq ciddi narahatlıq doğurmağa başlayıb və müəyyən seçim imkanı vermək istəyirlər Azərbaycan hakimiyyətində ki, bu istiqamətdə də deməli, siyasətini aktivləşdirsin. Əslində, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları qərbin təhlükəsizlik və iqtisadi institutları ilə sıx əməkdaşlığı diktə edir. Çünki Rusiyaya yaxınlıq, Rusiyadan nəsə diləmək Azərbaycana hələ də xeyir gətirmir. Düzdür, bir qədər Rusiya fəallaşdı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində görüntü xatirinə, amma biz görürük ki, Rusiya yenə də Cənubi Qafqaza strateji müttəfiqi saydığı işğalçı Ermənistanı təzyiq etmək fikrindən uzaqdır. Demək, xarici siyasətimizdə Rusiya istiqaməti əslində bizə elə bir uğur da gətirmir. Əksinə, bizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb dünyasına bir qədər uzaqlaşdırır.
Çox sağ olun, İlxan bəy, qayıdaraq bu məsələyə. Deməli 0 54 44107 nömrəsinə və yaxud 1017 nömrəsinə ismarıcılarınızı göndərin və öz fikrinizi bildirin ki, sizcə Azərbaycan hökumətinin Vaşinqtonla münasibətləri necə olmalıdır? Nə təklif edirsiniz hökumətə? Vaşinqtonla münasibətlərini necə qursun? Və ya efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 436-7740 isə bizim telefon deməli nömrəmizdir. Buyurun, sizi burada gözləyirik. Bildirin, siz də öz vətəndaş mövqeyinizi bildirin ki, sizcə Amerika-Azərbaycan münasibətlərində hökumətin mövqeyi necə olmalıdır? Telefon xəttində isə Ana Vətən Partiyası, hakimiyyəti dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamal olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fəzail bəy.
Salam, axşamınız
xeyir. Fəzail bəy, sizlə danışan Ülviyyə Əsədzadə də işdən sonra proqramına qulaq asırsınız. Deməli, Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri bizim efirimizdədir. Mən bilmirəm, verilişin əvvəlini dinləmişsiniz yoxsa yox, amma...
Yox, elə bir imkan olmaz.
Bəli, bəli. Deməli, ABŞ Kongresində Azərbaycan üzrə işçi qrupun 10 üzvü Prezident Barack Obama'ya müraciət ediblər ki, deməli, ABŞ Prezidenti Azərbaycana nəhayət ki, səfrini təyin eləsin və bildiriblər ki, Azərbaycanda səfirin olmaması gərəksiz qeyri-müəyyənlik yaradır. Və İlxan bəyin də mövqeyi bundan ibarətdir ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında doğrudan da bir son vaxtlar qeyri-müəyyənlik müşahidə olunmaqdadır. Sizin bu məsələyə şərhinizi işte, daha sonra başqa suallarımız da olacaq.
Ola başqa telefonla mümkün olsa, şəhər telefonu olar mı?
Siz artıq efirdəsiz, yaxşı olar ki, davam elətdirəsiniz.
Buyurun, yaxşı, məmuniyyətlə. Məsələ bundadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki administrasiyası, yəni Obama hakimiyyətə gəldikdən sonra çox təəssüf olsun ki, Azərbaycana qarşı qeyri-ədalətli və qeyri-obyektiv və deyərdim ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirən münasibətlər sərgilənməkdədir, münasibətlər qurulmaqdadır və bizdə bu əlbəttə çox böyük təəssüf doğurur. Mən tam məsuliyyətlə demək istəyərdim ki, bəzi analitiklər, ayrı-ayrı bəzi siyasətçilər bunun günahını Azərbaycanda axtarmağa çalışırlar. Lakin mənim qəti mövqeyim buna ibarətdir və müşahidələrim buna ibarətdir ki, bu cür insanlar çox yanılırlar və məsələyə obyektiv yanaşmırlar. Söhbət ondan gedir ki, Barack Obama'nın hakimiyyətə gəlməsində erməni diasporunun özünə məxsus rolu olubdur və Obama'nın prezident seçkilərində erməni diasporu fəal iştirak edibdir. Həm seçici olaraq, həm də bir belə deyək, maliyyə dəstəyi ilə özünün təşkilatı imkanları ilə Obama'ya yaxından yardımcı olub, kömək göstərib və Obama da onların qarşısında vəd verib, söz verib və o sözün də, vədin də mahiyyətində, əlbəttə başıca mahiyyətində, fəlsəfəsində bir daha təcədirəm, erməni pərəs mövqe deyənir. Bu, həm Türkiyə qarşı olan münasibətdə ifadə olunur, həm də Azərbaycana qarşı münasibətdə ifadə olunur. Baxın, vəziyyət elə bir şəkil aldı ki, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarından öz səfrini geri çağırmaq məcburiyyətində qaldı. Baxın, vəziyyət elə hala gəldi çatdı ki, bugün Obamanın 70 olduğu Türkiyə və Azərbaycana qarşı sərt, qeyri-ədalətli, qeyri-obyektiv və deyərdim ki, Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji maraqlarına uyğun gələn bir siyasətə ciddi çatlar yaradan, ona zərbələr yaradan bir yanlış siyasət həyata keçirilməkdədir. Bu, Obamanın siyasətinin Azərbaycan və Türkiyə qarşı yanlış olduğunu ortaya qoymaqdadır. Bunun da mahiyyətində, fəlsəfəsində bir daha təkrar edirəm, erməni təəssübkeşliyi durur, ermənilərə vermiş olduğu vədin bu və digər şəkildə reallaşması durur. Mən bilmirəm, Obamanın bu siyasətində nə zamansa, hansısa bir zaman kəsiyində nə dərəcədə dəyişiklik olacaq, olmayacaq, bunu demək mənim üçün çox çətindir. Çünki, əvvələn, Obamanın və onun düşüncələri ilə mən kifayət qədər tanış deyiləm və hətta bilmirəm ki, bu indi Amerika siyasətini istiqamətləndirən siyasətçilər, ayrı-ayrı nüfuzlu şəxslər Nəhayət Obamanı yerində oturacaqlarmı ki, sən bir qrup erməninin əlində alətə çevrilmə.
Fəzəl Bey...
Bir dəqiqə bağışlayın. Hı-hı. Azərbaycan və Türkiyə kimi müttəfiqlərini itirmə. Azərbaycan bir müttəfiq olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında götürmüş olduğu öhdəlikləri bir mənalı şəkildə yerinə yetirməkdədir. İndi bəzi məndən elə bir balaca axırda işim ki, güya Azərbaycan Nabuko layihəsində tərəddüdür. Xeyr. Azərbaycan Nabuko layihəsində tərəddüd göstərmir. Azərbaycanın prezidenti səviyyəsində bu məsələyə münasibət ifadə olunub ki, Nabuko layihəsinin buyursun deməli ideoloqları, deməli təşkilatçıları bu ideyə, bu layihənin müəllifləri onun həyata keçirilməsini, reallaşmasını təmin etsin. Onların əvəzində Azərbaycan bunun üçün, onlar üçün çalışmalı deyil. Lakin Azərbaycan Nabuko'nun reallaşmasında əlbəttə onun əleyhinə çıxış edən hər hansı bir bəyanat verməyibdir. Və əksinə, Azərbaycan Amerikanın da bugün çox böyük narası keçirdiyi Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox ciddi və mühüm rol oynayır. Bugün Azərbaycan 11 sentyabrdan üzü bəri gəlmiş olan Amerikaya qarşı yürəmiş olan terror aktlarında bir mənalı və yüksək səviyyədə öz imkanları daxilində iştirak edir. Bugün Azərbaycan özünün hava, quru və bütün nəqliyyat imkanlarını Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistanla birləşdirən bütün imkanlarını Amerikanın üzünə açıbdır və bu imkanları onun üçün yaradıbdır. Bugün Azərbaycan Amerika qarşısında bir strateji müttəfiq olaraq bütün öhdəliklərini yenidir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları bugün Azərbaycanı deyək ki, başqa bir dövlət səviyyəsində görmək istəyirsə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki iqtidarı elə düşünür ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti bir ştatı olacaqdır. Düşünürəm ki, bunda çox aydın böyük yanlışlığa yol verir.
Aydın.
Yəni söhbət ondan gedir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sual vermək lazımdır ki, niyə sən 2009-cu ilin yayından üzü bəri Azərbaycana səfir göndərmək istəmirsən? Bunu ən müxtəlif diplomatik yollarla yozmağa çalışırsan. Ancaq mahiyyət aydın. Nədir məqsəd? Mahiyyət nədir? Mahiyyət onun ibarətdir ki, mən sizə söyləyim. 2009-cu ilin aprel ayında Obama Türkiyədə olanda onun bir planı var idi ki, Azərbaycan prezidentini də deməli Ermənistanın prezidentini də İstanbula dəvət edir və orada belə bir razılığa əldə edir ki, sərhəd açılsın, Azərbaycan buna mani olmasın. Deməli Ermənistanla Türkiyənin sərhədinin açılmasına mane olmasın və beləliklə Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları üzərində Ermənistanın hakimiyyətinin de facto və de jure həllinə doğru növbəti bir addımlar atılsın. Azərbaycan prezidenti buna getmədi və getmədiyinə görə də Obama bugün Azərbaycana qarşı çox qərəzli, çox qeyri-obyektiv siyasət həyata keçirməkdədir. Lakin Amerika güclü dövlətdir. Və mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına həmişə bir mənalı müsbət münasibətim olubdur və artıq son dövrlərdə bu münasibətlərdə müəyyən aşılanmalar bir Azərbaycan vətəndaşı olan məndə də getməkdədir. Niyə? Amerika Birləşmiş Ştatları güclü dövlətdir. Bu öz yerində. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatları güclü dövlət olduğu kimi eyni zamanda ədalətli dövlət olmalıdır. Haqqı müdafiə edən dövlət olmalıdır. Və Azərbaycanın 20 ilə yaxın işğal olmuş torpaqlarının azad edilməsinə səylər göstərməlidir. Bu səylərə də çox təəssüf ki, bugün Obama hakimiyyəti kifayət qədər zəiflik nümayiş etdirir və deyərdim ki, onun həyata keçmiş olduğu indiki siyasət əslində Ermənistanın işğalçı siyasətinin müəyyən mənada dəstəklənməsinə xidmət edir.
Aydındır fikriniz. Fəzəl bəy, zəhmət olmasa qısaca cavab verin, çünki bizim başqa qonaqlarımız da var mümkünsə. Fəzəl bəy, Elxan bəyin belə bir fikri oldu ki, əslində səbəb insan haqları ilə bağlıdır ki, Obama hakimiyyəti Azərbaycanda Elxan bəyin bu fikridir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər var, qorunmasına bağlı və Bush administrasiyasına fərqli olaraq Obama hökuməti buna göz yummaq istəmir.
Bu Elxan bəyin fikri və ya doğrusu Elxan bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa bir donor təşkilatı vasitəsilə özünün burada qeyri-hökumət təşkilatını formalaşdırıb onun fəaliyyətinə məşğuldur. Bu belə ola da bilər, olmaya da bilər. Hər halda Elxan bəyin bu fikirlərində kifayət qədər yanlışlar var və Obama'nın və eyni zamanda Amerika Birleşmiş Ştatlarının bu gün Azərbaycana insan haqları ilə bağlı, azadlığı ilə bağlı sərt mövqeyinin formalaşmasında İlxan və İlxan kimi insanların qeyri-obyektiv, qeyri-deməli milli mövqedən nümayiş etdirdikləri fikirlər, onların göndərmiş olduğu dosyələr müəyyən dərəcədə olunur. Azərbaycanda hansı insan haqları tapdanır? Azərbaycanda əgər bu gün qəzetlər dərc olunursa, insanlar öz sözlərini deyirsə, fikirlərini ifadə edirlərsə və bu və ya digər cinayətə yol verən insanlar əgər bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursa və bu çox təəssüf ki, insan haqlarının pozulması kimi qələmə verilirsə, mən düşünmürəm Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu cür hər hadisələr baş versə, bir jurnalist, bir deyil siyasiyyətçi konkret olaraq bir cinayətə yol verirsə, buna qarşı sanksiyalar tətbiq olunanda, onda bu insan haqlarının pozulması deməkdir. Mənim xatirimə bir neçə müddət bundan əvvəl George Bush'un bir qızının alkoqol qəbul etməsi ilə bağlı məhkəmə tərəfindən sanksiya verildi və onun qızı deyək ki, məhkəmə qarşısında cavab verməli oldu. Onda bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bu George Bush'un qızı deyən məhkəməyə cavab oluna bilməz. Yəni Azərbaycanın bu hansı siyasətçidirsə, onun vermiş olduğu, yol vermiş olduğu cinayətə görə bu məsuliyyətə cəlb edə bilməz. Hər hansı bir qəzetçidirsə, bu yol vermiş olduğu konkret cinayətə görə cinayət məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Bu artıq cəmiyyətdə anarxiya gətirib çıxara bilər. Ona görə də bu cür fikirlərlə mən razılaşmıram və düşünürəm ki, İlxan və İlxan kimi insanlar hər şeydən əvvəl Azərbaycanı kimi danışmalıdır və Azərbaycanın milli maraqlarını hər şeydən üstün tutmalıdır.
Fəzal Bey, özür istəyirəm, siz təkrar keçirsiniz, biz sizi kəsəcəyik indi. Biz sizi məcburuq səsinizi kəsir, yəni efirdə bağlayıq, çünki siz təhqir edirsiniz, təhqirə keçmək olmaz.
Mən sizi təhqir eləmirəm.
Xayiş,
mən sizin böyük geyinizsiniz, deyirəm. Onun ödəməsinə əməkdaşlıq eləmək istəmirəm.
Dinləyin, zəhmət olmasa İlxan bəy sizə bəkə
cavab. Mən sizi dinləmək istəmirəm, mən bundan sonra əməkdaşlıq.
Aha. Fəzal bəy, biz təəssüf ki, kəsməli olduq, çünki artıq Fəzal bəy təhqir eləməkləri var idi onun
fikrində. Fəzal bəy niyə əsəbləşir, başa düşmək doğrusu çətindir. Birincisi, mən Amerikanın maliyyələşdirdiyi heç bir layihədə iştirak etmirəm və insan haqlarının pozulması haqqında mən demirəm. Dövlət Departamentinin hesabatında vurğulanıb. Yəni, əslində, Fəzal bəy mənə yox, o Dövlət Departamentində qeyd edilənlərə cavab verməlidir. Fəzal bəyin sözündən belə çıxır ki, yəni, ta ki, Obama seçilməsində, prezident seçilməsində erməni lobbisinin əhəmiyyətli rolu olubsa, məhz buna görə indiki Ağ Evin indiki sahibi Azərbaycana yönəlik ədalətsiz siyasət yürüdür. Məntiqlə Bill Clinton da Demokrat Partiyasından prezident seçilmişdi və o seçiləndə də onun erməni lobbisinin müəyyən dəstəyi var idi. Onda o da eyni siyasəti yürütmədi. Amma Clinton dövründə biz bilirik ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri başqa müstəvidə inkişaf edirdi. Yəni, əslində, bu ziddiyyət də buradan görsənir ki, bu, əlbəttə, erməni lobbisinin verdiyi müəyyən vədlər var. Kongres komitəsində çox ədalətsiz bir qərar qəbul olundu Türkiyə əleyhinə. Bunlar hamısı göz qabağındadır. Amma əgər Obama erməni lobbisinin istəyənlə siyasət yürütsə də elə ötən il 24 apreldə yazılı açıqlamasında o erməni soyqırımı dırnaqarası ifadəni açıqlamasında işlədədi, amma işlətmədi, çünki Türkiyə ilə strateji münasibətləri pozmaq istəmədi. Yəni, bu baxımdan vurğulamaq ki, məhz erməni lobbisinin təsiratına olduğu üçün Barack Obama Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe deməli, yürüdür, bu bir qədər məncə doğru olmazdı.
Aha, minnətdarım, deməli, İlqar Məmmədov başqa bir politoloq telefon xəttində olmalıdır. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Üzr istəyirəm, mən sizi gözlətdim, biraz uzandı. Siz yəqin ki, mövzudan xəbəriniz var, dinləyirdiniz bizi. Və sizə sualım budur, sizin şəhərinizi eşitmək istəyərdim ki, siz necə hesab edirsiniz? Amerika və Azərbaycan arasında doğrudan mı indiki vəziyyəti soyuqluq ya da qeyri-müəyyənlik kimi şərh eləmək olarmı? Digər mətbuatda da deyilənlər və İlxan bəyin qonağımızın da dediyi kimi. Buyurun, eşidirisi.
Məncə onlar heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan və Amerika arasında hal-hazırda münasibətlərdə müəyyən soyuqluq yaranıb. Amma bu soyuqluq indiyə qədər aparılan bu əməkdaşlığın hələ üstələməyib. Hər halda hələlik bizim əməkdaşlığımız çox yüksəkdir Azərbaycanın və Birləşmiş Ştatları. İndi mən eşitdim Fəzal müəllimin də çıxışını, amma Fəzal Ağabalı yəqin unudur ki, 90-cı illərdə Azərbaycana iqtisadi dəstək lazım olanda, Azərbaycanın neftini dünya bazarlarına birbaşa çıxarmaq üçün dəstək lazım olanda, ən güclü dəstək bizə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən gəlmişdi və bu baxımdan Amerika siyasəti Azərbaycanı indi varlı dövlətlərdən birinə çevirən amillərdən biridir. Yəni Azərbaycan Birləşmiş Ştatların dəstəyi olmadan varlı, nüfuzlu bir dövlətə çevrilə bilməzdi. Bu 90-cı illərdə nisbətən və 2000-ci illərdə qismən həyata keçirilən Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan əməkdaşlığının nəticəsidir. Amma ki bu əməkdaşlıq həm də Birləşmiş Ştatlar tərəfindən ona əsaslanırdı. O ümidə əsaslanırdı ki, Azərbaycan dövlətinin ixtiyarında daha çox maliyyə resursu olanda, daha çox iqtisadi potensial olanda Azərbaycan rəhbərliyi də öz insanlarına sivil davranacaq. Yəni repressiv siyasi sistem qurmayacaq, onu möhkəmləndirməyəcək. Amma əksinə bu baş verir və repressiv siyasi sistemdən başqa, yəni öz vətəndaşlarını alçadan, incidən, əzən sistemdən başqa hələ Azərbaycan rəhbərliyi Birləşmiş Ştatları da geniş miqyaslı qınaq obyektinə çevirib. Halbuki Birləşmiş Ştatlar, təkrar edirəm, olmasaydı Azərbaycan indi zəngin dövlətə çevrilməzdi. Burası var. Amma o tərəfi də var. Yəni bu birisi tərəfdə Azərbaycan rəhbərliyinin tənqidlərində də bir qism düzgün notlar var. Və bu düzgün, doğru notlar hansılardır? İlk növbədə Birləşmiş Ştatların Qarabağ münaqişəsinə yanaşmasıdır. Birləşmiş Ştatlarda 1 milyon erməni seçicisi var. Onların təsiri heç də az deyil və bizim regiona yönəlik Amerika siyasətini siyasətinə təsir eləyə bilər. İndi, məsələn, bu yeni administrasiyanın olduğu dövrdə Azərbaycan Amerika münasibətləri əvvəlcə deyək ki də bir neçə şaxəli idi. Neft var idi, qaz var idi, sonra Qarabağ münaqişəsi əsas mövzuları deyirəm. Amma Qarabağ münaqişəsi təbii ki Azərbaycan tərəfindən həmişə daha üstün deməli iki tərəfli mövzu kimi qəbul olunurdu. Hal-hazırda Birləşmiş Ştatların siyasətinin nəticəsində indi Obamanın məsələn prezidentliyinə qiymət vermək üçün biz hər il 24 apreli gözləməli olacağıq. Yəni ki Obama administrasiyası Azərbaycan-Amerika münasibətlərini Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə sıx bağladı və əgər məsələn Obama administrasiyası və ya demokratların nəzarəti altında olan Konqres Türkiyəyə qarşı hər hansı bir ədalətsiz qərar qəbul edərsə bu Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə kəskin bir zərbə vuracaq. Bəlkə də uzun illər sonra Birləşmiş Ştatlar çalışacaq ki, həmin zərbənin nəticələrini yığışdırsın, aradan qaldırsın və ən birinci növbədə bu Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə, insan haqlarının qorunmasına, azadlığın gələcəyinə böyük zərbə olacaq. Ona görə müəyyən həqiqət, deməli Bakıda eşidilən tənqidlərdə də müəyyən həqiqət var. Amma yalnız müəyyən həqiqət. Daha vacib, münasibətdən daha vacib tərəfi odur ki, Birləşmiş Ştatlar öz-özlüyündə erməni lobbisiz Azərbaycanın çox faydalı və etibarlı tərəfdaşı olub və indiyə qədər və Azərbaycan iqtisadi yüksəlişində çox böyük rol oynayıb.
Aha, minnətdaram. İlqar bəy, zəhmət olmasa siz xəttə gözləyin. Deməli, Elxan Poloxov telefon xəttində olmalıdır, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. İlxan bəy, işdən sonra proqramındasınız siz, Ülviyyə Səzədə danışır sizlə. Bizim bunu, sizdən əvvəl də qonaqlarımız oldu, fikirləri aldıq və belə bir fikir səsləndi ki, həm İlxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin, həm də deyək, Fazalı Hamalı Ana Vətən Partiyasının sədrindən belə bir fikirlər səsləndi ki, ABŞ və Azərbaycan arasında doğrudan da münasibətlərdə qeyri-müəyyənlik var və İlqar Məmmədov da bunun qismən bu fikirlə razılaşdı. İndi biz rəsmi tərəf kimi sizdən soruşmaq istəyərdik ki, Azərbaycan hökumətində belə bir qayğı varmı ki, ya da ümumiyyətlə belə bir fikir varmı ki, ABŞ-la münasibətlərdə qeyri-müəyyənlik ya da soyuqlaşma var?
Yox, bunun səbəbləri mənim üçün aydın deyil, nəyə görə belə bir fikirlər ortada.
Hər şeydən əvvəl səfirin hələ də təyin olunmamasına görə.
Bilirsiniz, səfirin təyin olunmaması o demək deyil ki, münasibətlər getmir və burada səfirli fəaliyyət göstərmir. Səfir olmadığı müddətdə müvəqqəti işlər vəkili onun səlahiyyətlərini həyata keçirir. İlk növbədə. İkinci, səfrin təyin etməsi sözsüz hər bir ölkənin öz hüququdur və onun öz daxili prosedurlarına əsaslanan həyata keçirilir. Və burada bir ləngimə varsa da bunun sözsüz Amerika tərəfindən soruşmaq lazımdır. Və mənə ən azı məlum olduğu fakta görə bu Azərbaycan yeganə ölkə deyil, haradakı səfirin təyin olunması vaxt götürür və vaxt aparır. Ona görə ABŞ-da elə başa düşürəm belə bir vəziyyət kifayət qədər normaldır və kifayət qədər tez-tez rastlaşır.
İlxan mən, bəs ABŞ kongresmenlərinin prezidentə Barack Obama'ya müraciəti bu vəziyyətin belə deyək, aktuallığı və ciddiliyi kimi də gözlənir. Buna necədir münasibətiniz?
Sözsüz bu belə bir müraciət alqışlana bilər. Ona görə ki, artıq bir qrup kongresmenlər ABŞ-la Amerika arasındakı münasibətlərin, ABŞ-la Azərbaycan arasındakı münasibətlərin vacibliyini prezidentin nəzərinə çatdırırlar. Və bununla da Azərbaycanın, ABŞ-ın xarici siyasətində xüsusi önəm verməyə çağırış kimi də qəbul edilmək olar. Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir və regionun lideridir. Və bu fakt qaçılmaz faktdır və ABŞ-da hansı ki, bu regionda öz maraqları var, bu faktı qəbul edib, alayaraq öz siyasətini bundan irəli gələrək qurur.
Elxan bəy, başqa bir məsələ, tez-tez müzakirə olunan məsələ Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a səfərlərinin təşkil olunmaması, dəvət olunmaması məsələsidir.
Bilirsiniz, iş prosedur qaydasında həyata keçirilən bir məsələdir və bu məsələ ilə bağlı da yaxşı olardı ki, Prezident aparatından
məlumat alaydım. Minnətdaram İlxan bəy, sizə çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov idi. Söhbətimiz isə davam eləyir. 050-744-101-10-17 də sizin fikirlərinizi gözləyirik. Efir Ətşəhərəsi Azadlıq Radiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızdır. Buyurun fikirlərinizi bildirin. İsmarıcılar gəlir, mən onları bir-bir oxuyacam, amma İlqar bəyi də xəttə gözlətməyək. İlxan bəy, əgər sizin İlqar bəyin dediklərinə əlavəniz yoxdursa,
mən dediyinə mən razıyam bir məsələdir ki, həqiqətən Barack Obama prezident seçildikdən sonra Vaşinqtonun tək Azərbaycan deyil, Cənubi Qafqaz siyasəti ilə bağlı müəyyən bir qeyri-müəyyənlik var. Tək Azərbaycan deyil, Gürcüstanla münasibətlər deyil, eyni fikirləri söyləmək olar. Aydındır ki, Obama indi Rusiya ilə münasibətləri istiləşdirməyə çalışır, hərbi sahələrdə müəyyən problemləri həll edir və bu arada da Gürcüstanla münasibətlərdə deyəlim ki, Bush dövründən fərqli olaraq bir soyuqlaşma o münasibətlərdə hiss olunur. Amma burada da müəyyən nüanslar var. Ta ki, Barack Obama sanki Rusiyaya doğru siyasət yürüdərkən vitse prezident Biden açıqlamalarında Gürcüstana hər cür dəstək verəcəyini söylür. Yəni, sanki kökə və bir tərəfdən kökə göstərilir, bir tərəfdən qamçı. Yəni, bu siyasət yürüdülür. Amma Azərbaycanla bağlı da, məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə toxunsaq, aktivlik yoxdur. Vaşinqton tərəfindən aktivlik yoxdur. Rusiya daha çox aktivdir. Fransa son zamanlar fəallaşmaya başlayıb. Amma Amerika Birleşmiş Ştatlarının bu məsələyə marağı o qədər də hiss olunmur. Və o da aydındır, yəni bu saat Amerikanın başı İraqda və Afqanistanda çox qarışıb. Bu daha çox Avrasiya bölgəsində bu problemlərin həlli ilə məşğuldur. Doğrudur, dövlət katibi Hillary Clinton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bağlı da fəallaşacağına söz verib. İndi gözləyərik, görərik. O ki, qaldı Elxan Polxovun sözlərinə. Yəni, Elxan Polxov diplomatdır. Ondan fərqli bir fikir gözləmək də doğru olmazdı. Ancaq tutaq ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfərə dəvət edilməməsi məsələsinə toxunsaq, nazir Elmar Məmmədiyarov bu yaxınlarda ona sual verilmişdi bu barədə. Çünki aprelin 12-sində Vaşinqtonda nüvə təhlükəsi ilə bağlı bir summit keçiriləcək. Və səhv etmirəmsə Elmar Məmmədiyarov belə bir fikir söyləmişdi ki, Azərbaycan nüvə dövləti olmadığından bu tədbirə dəvət olunmaması anlaşılandı. Amma Gürcüstan və Ermənistan da nüvə dövlət deyil və Cənubi Qafqazın iki dövlətin prezidenti çağırılıb. Üçüncü dövlətin prezidentisi dəvət olunur. Bu da haqlı olaraq müəyyən suallar yaradır.
İlqar Məmmədov xəttədirmi? İlqar, aha, bəli. Bizim dinləyicimiz var. Səlim bəy, sizi birazdan qoşacağıq. Prodüserimiz bizə xəbərlədi, amma İlqar Məmmədovun da fikrini almaq istəyirəm. İlqar bəy, siz Elxan Polxovun dediyinə bir şərhiniz var mı? Daha sonra yoxdursa sizə bir sualım olacaq.
Yox, əsasən yoxdur. Mən dediyim.
İlqar bəy, doğrudan mı, yəni burada belə suallar, fikirlər səsləndi insan haqları ilə bağlı, digər səbəblər müzakirə mövzusu ola bilərmi bu münasibətlərdə?
Təbii ki, Azərbaycan-Amerika münasibətləri təkcə insan hüquqları mövzusundan ibarət deyil. Burada iqtisadi mövzular da var, geosiyasi əməkdaşlıq mövzuları var və heç də həmişə dövlətlərin mövqeləri üst-üstə düşməli deyil ki. Amma insan hüquqları məsələsi Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində daim mövcud olan bir maraq, mövzu, istəkdir və heç kəs deyə bilməz ki, Birləşmiş Ştatlar tax ki, bu mövzunu sadəcə olaraq indi, xüsusi olaraq indi ortalığa atıblar. Yox, hər il Dövlət Departamentinin hesabatları olur. Hər il Birləşmiş Ştatlar demokratiyanın inkişafına xeyli həcmdə pul ayırırlar. Sadəcə siyasi şəraitdən asılı olaraq bu və ya digər məqamlarda məsələ daha qabarıq və ya daha az əhəmiyyətli kimi görünə bilər ictimaiyyətə, amma bu mövzu həmişə mövcuddur. Geosiyasi, iqtisadi mövzular isə hər biri uyğun dövr mövcud olur, sonra isə gündəmdən çıxır. Yəni, Birləşmiş Ştatlarla istənilən hökumət münasibətlər qurursa, bilməlidir ki, demokratiya mövzusunda demokratiya mövzusunda bir dialoq, paralel dialoq olacaq. Bütün digər dialoqlarla paralel gedən dialoq olacaq və o dialoq vaxtaşarı kəskinləşə bilər. Xüsusilə də artıq Azərbaycan rəhbərliyi məsələn uzun müddətdir ki gözləntiləri doğrultmur. Yəni azad cəmiyyətin azad edilməsində, insanların azad edilməsində, fikrin azad edilməsində, sözün azad edilməsində heç bir addım yoxdur. Əksinə addımlar atılır və təbii ki artıq burada Birləşmiş Ştatların da reaksiyası məhz bu mövzuda daha sərtləşir. Halbuki müəyyən ümidlər olsa, necə ki əvvəllər var idi 90-cı illərdə və sonra ümidlər var idi Vaşinqtonda ki, əvvəlcə Heydər Əliyev, sonra İlham Əliyev demokratik islahatlar ilə həyata keçirəcəklər, ölkə daha azad olacaq. Bu ümidlər puça çıxandan sonra Birləşmiş Ştatların da münasibətini qınamaq o qədər olmur.
İlqar bəy, amma bəlkə dəfələrlə biz eşitmişik ki, müxtəlif vaxtlarda ki, ABŞ üçün daha çox strateji maraqlardır, enerji maraqlardır. Elə ABŞ hökuməti özü də prioritetlərini sıralayanda demokratiyanı heç də əvvələ qoymur. Bu baxımdan nə dərəcədə?
Yox, doğrudur. Strateji maraqları heç bir məsələ üstələyə bilməz. Orası doğrudur. Bu beynəlxalq münasibətlərdir və bütün dövlət üçün strateji maraqlar birinci yerdədir. Amma ki, hər bir dövlətin öz
deyək ki, daimi mövzusu var da. Strateji maraqlar hər dəfə dəyişir. Bir dəfə bu kəmərdir, digər başqa məsələdə bu hərbi təhlükəsizlikdir hansısa regionda. Amma ki, bir daim mövcud olan ideyası da var hər bir dövlətin xarici siyasətinin əsas motivi var. Və bu motivlərdən Birləşmiş Ştatlarda ən çox nəzərə çarpanı, ən çox məlum olanı insan hüquqları və demokratiyadır. Ona görə heç kəs sürpriz kimi baxmamalıdır ki, hansısa məqamda onun Birləşmiş Ştatlarla münasibətləri soyuya bilər məhz demokratiya istiqamətindəki tutaq ki, geriləmə və ya ümidlərin doğulmaması
tələbində. Aydındır, təşəkkür edirəm. Sizə bu politoloq İlqar Məmmədovun fikirləridir. Mən istəyirəm ABŞ hökumətinin də mövqeyini oxuyum. Deməli, ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Donald Lu Bizim Yol qəzeti bu açıqlamanı yayıb. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar tezliklə Azərbaycana səfir təyin eləyəcək. Bu, bürokratik əngəllərlə bağlıdır və bu, mürəkkəb bir prosesdir. Düşünürəm ki, artıq yeni təyin olunacaq səfir müəyyənləşib və səfir diplomatiya sahəsində çox zəngin təcrübəyə malik olan bir şəxs olacaq, bildirib Donald Lu. Elxan bəy, doğrudan mı belə bir çətin prosedurdur və bu cür presidentlər olur mu belə təcrübədə?
Bilsiz, demokratiya və insan haqları məsələsi çoxdandan daxili məsələ olmaqdan çıxıb. Əgər Azərbaycanda kimsə də düşünürsə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi müstəvidə əməkdaşlıq edəcəyi, onlara hərbi limanlarımızı açacağıq və bununla da Amerika Birləşmiş Ştatları qərb digər məsələlərə toxunmayacaq. Bu yanlışdır. Ola bilsin bir müddət, bəli, hansısa müəyyən dövr üçün Amerika üçün daha mühüm əhəmiyyət kəsb edən strateji münasibətlər olsun, enerji məsələləri olsun. Amma daima bu insan haqları, demokratiya məsələsi ön planda tutulacaq. Özü bu tək Amerika Birləşmiş Ştatlarına aid deyil. Yəni Avropa Birliyi, üzv olduğumuz Avropa Şurası da eyni tələbləri bizdən istəyir, yerinə yetirməsini istəyir. Yəni indi Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramı var ki, Azərbaycan onun üzvüdür. Və assosiativ üzvlük təklif edirlər Avropa Birliyinə. Amma orada da vurğulanıb ki, Avropa Birliyinin assosiativ üzvü olması üçün, Avropa Birliyinə daha çox yaxınlaşması üçün biz enerji əməkdaşlığı ilə bərabər demokratik institutların inkişafına da çalışmalıyıq. Yenə də deyəm, kimsə düşünürsə ki, Azərbaycanda jurnalistləri və tutaq blogerləri şübhəli əsaslarla həbsxanaya atıb və bunu daxili məsələ kimi ortaya qoyacaq və buna deyəcək ki, ətraf aləm buna qarışmasın, bu mümkün olmayacaq.
Amma hər halda Hillary Clinton'ın son açıqlaması olmuşdu. ABŞ dövlət katibinin o bildirmişdi ki, hal-hazırda fokuslandığı əsas məsələ Amerikanın Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Demokratiya məsələləri bundan sonra həll olunacaq.
Valla, heç inanmıram ki, hal-hazırda Vaşington Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə bir o qədər maraq göstərir. Əksinə, 90-cı illərin sonlarında daha böyük maraq var idi Vaşington tərəfindən. Hətta Amerikada görüşlər təşkil olunmuşdu. Amerikalılar çox fəal idilər, gəlib gedirdilər. Amma son zamanlar hiss olunur ki, Obama administrasiyası bu məsələyə o qədər də diqqət yetirmir ki, bu da haqlı olaraq bizim tənqidlərimizə səbəb olur.
Aha, mən dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. 050-744-1017 smarış nömrəmizə gələnləri oxuyum. Salam, azadlıq günahını bunun üzərinə qoymayaq. Bu hökumət həm daxili, həm də xarici siyasətdə nə etdiyini bilmir. Ölkədə insan haqları pozulur, anarxiya, rüşvət, özbaşınalıq baş alıb gedir. Halbuki qeyd edim, hakimiyyət rəsmiləri bunu bir mənalı bu iddiamı qəbul eləmirlər. Bu ölkəyə niyə səfir təyin eləsin axı, deyir dinləyicimiz 62-66 nömrəli abunədən. Biz sual vermişdik, sizcə Azərbaycan hökuməti Amerika ilə münasibətlərini necə qursun, Vaşinqtonla münasibətlərini necə tənzimləsin, vətəndaş mövqeyi sizdən xahiş eləmişdik. 59-55 nömrəli abunə bizə yazır, Azərbaycanın xilası qərbi inteqrasiyadır, yoxsa İran, Rusiya bizi toyuq kimi yiyəcək. Deməli, Ağamallar kimlərinə Avropa demokratiyası sərf eləmir. Fəzail Ağamalını nəzərdə tuturlar yəqin ki. Amma halbuki Fəzail bəy hesab edir ki, Azərbaycanda demokratiya var. Deməli, 0281 nömrəli abunə yazır. 100% bilirəm, məni qeyri-vətənpərvərlikdə suçlayacaqlar. Amerika hara, Azərbaycan hara. Azərbaycan ondansa geçsin Mozambiklə əməkdaşlıq eləsin. Deməli, Facebook sosial şəbəkəsində biz ismarcı qoymuşduq və bu fikri soruşmuşduq sizdən ki, sizcə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində Azərbaycan hökuməti hansı mövqeyi tutmalıdır? Halil Korkut bizə Türkiyədən olan dinləyicimizdir. Mən belə ehtimal edirəm. Yazır, Amerika erməni soyqırımını tanıdı, artıq bir münasibət qurulmamalıdır. Bəhruz Muxtarov da ona haq verir, deyir ki, bəli, Amerika ilə Azərbaycan heç bir münasibət qurmamalıdır. Hələ ki, vaxtımız var, 050-744-10-17 ismarıcı nömrəmizə sual yaza bilərsiniz, ya da fikrinizi yaza bilərsiniz. Xəttə isə dinləyicimiz olmalıdır, Səlim Dadaşov, səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Hər vaxtınız xeyr olsun, Səlim bəy.
Hər vaxtınız xeyr olsun.
Səlim bəy, əvvəlcədən sizdən xahiş edeyim, təhqir elementləri gərək, mən borcumdur, gərək sizə səsləndirəm. Təhqir elementləri olmasın, dini, irqi, ayrı seçkili və ya radikalizmə çağırışlar olmasın. Buyurun, eşidirik, siz qısaca fikrinizi deyin.
Salamlayıram hamınızı. Gözəl mövzu qoymuşsunuz. İlk növbədə bunu demək ki, Amerika 90-lardan bu yana Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin saxtalığını görərək ayılıb. Azərbaycan görüntü olaraq Amerikanın yanında özünü göstərsə də, amma Rusiyaya meyillidir. Bunu da görən Amerika artıq Azərbaycandakı Azərbaycan iqtidarının siyasətini görərək, dediyim kimi, saxtalığını görərək ayılıb. Bugün biz Amerikadan üz döndürürük ki, Amerika məsələn Türkiyə soyqırımını qəbul edib Azərbaycana qarşı ədalətsiz bir siyasət yürüdür. İlk növbədə bununla əlaqədar mən bir söz demək istəyirəm. Yadınızdadırsa, o protokolların imzalanması vaxtı Türkiyə Azərbaycanın heç bir rəylərini nəzərə almadı və o protokolları imzaladı. Və Türkiyə öz başına açdı bu oyunu və bununla da erməni soyqırımı qəbul olundu. Türkiyə məngələrdə saxlanıldı. Bugün Azərbaycanın da vəziyyəti o cürədir. Və bugün deyirlər ki, iqtidar nümayəndələri Azərbaycanda heç bir insan haqqı pozulmur, hər şey yolundadır. Bizcə onu demək istəyirəm ki, adi bir cinayətdə də cinayəti törədən adam heç vaxt boynuna almır ki, mən bu cinayəti eləmişəm. Bir də Fəzail Ağamoğlunun dediyi ilə bağlı Elxan bəyin fikirlərini dəfələrlə bağlı bir fikrimi bildirmək istəyirəm. O qədər ki, Elxan hansısa Amerika təşkilatlarının vəsaiti nəticəsində öz təşkilatını qurur. Bu fikirlər mənə məxsusdur, mən dediyim fikirlər. Mən heç bir Amerika falan deyirəm, amma mən Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı öz fikirlərimi deyirəm və bu belə Azərbaycanda insan hüquqları ciddi şəkildə pozulur və bunun qarşısı ha vaxt alınarsa, onda biz Amerikadan isti münasibət gözləyə bilərik.
Çox sağ olun, Səlim bəy, təşəkkür edirəm, texniki qüsur oldu, mən üzr istəyirəm, alınmadı söhbətimiz axıra qədər. Verilişimiz isə davam edir. Bir ismarıcımız da Şah İsmail imzalı dinləyicimizdən gəlib, yəqin ki, bu bizim deməli saytımıza gəlib, Arif yazır. Tezliklə Vaşinqton Bakıda şimal küləklərini qərb küləkləri ilə əvəz eləyəcək. Şah İsmail isə yazır. Salam, hamımızın sevib, ancaq hamımızın dinləyə bilmədiyimiz azadlığımız. Təşəkkür edirəm sizə. Mən deməzdim ki, Vaşinqtonla Bakı arasında şimal küləkləri əsir. Buna Xırdaca Meh desəydi, daha yaxşı səslənərdi. Çünki 93-cü ildən Azərbaycan rəhbərliyi eləyənlərə istər Atabuş, istər Clinton, istərsə də Balabuş, istərsə də Obama olsun, hamısının bu hakimiyyətə loyal münasibəti şimal küləyə yox, Xırdaca Meh idi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə və İlxan bəy, yavaş-yavaş istəyirsiniz yekunlaşdıraq və soruşum sizdən, hara qədər əsə bilər bu küləklər?
Valla, yəqin ki, bir müddətdə davam edəcək bu münasibətlər. Yəni, aydındır ki, yəni yaxın aylarda səfir də təyin ola bilər, gəlib fəaliyyətinə başlaya bilər. Amma bu demək olmayacaq ki, artıq iki dövlət arasındakı münasibətdədir, soyuqluq ortadan qaldırıb. Yenə də deyirəm, bütün məsələlər bizdən asılıdır. Yəni, biz doğru seçim etməliyik. Yəni, Amerikaya lazım deyil bu işlər. Biz qərb yönümlü xarici siyasətə üstünlük verməliyik. Balans siyasəti xarici siyasətdə sözdə asandır, bunu reallıqda həyata keçirmək çətindir. Bir tərəfində Rusiya, o bir tərəfində İran. Yəni, bu dövlətdən arasında qalaraq balans siyasəti yürütmək çox çətindir. Və balans deyərkən də bəzən Rusiyaya meyilli etmək də böyük təhlükələrə yol açır. Hərçənd ki, bu Rusiya meyilli də Azərbaycanın problemlərini həll etmir. Ona görə də Amerika ilə münasibətlərdə, Avropa Birliyi ölkələri ilə münasibətlərdə biz birinci özümüzdən başlamalıyıq. Daxildə islahatları dərinləşdirməliyik ki, heç bir suallar, problemlər yaranmasın.
İlxan bəy, bəs şimal küləkləri demişkən, Rusiya amili həmişə tez-tez vurğulanır bu məsələlərdə.
Valla, Rusiya amili onsa bu bölgədə həmişə, hər zaman olacaq. Sadəcə, Rusiya amilini Azərbaycanın milli və təhlükəsi maraqlarını diqqətə alaraq neytrallaşdırmağı da biz bacarmalıyıq. Yəni, Rusiyanın hər istəyini biz yerinə yetirsək və yaxud İranın hər dediyini yerinə yetirsək, onlar daha çox üzərimizə gələcək. Və onlar daha çox üzərimizə gələrkən Ermənistandan imtina etməyəcəklər. Baxın, yəni Rusiya ilə bağlı biz bir çox addımlar atdıq. Hətta qazımızı da daha böyük miqdarda Rusiya idxal etməyə başladı. Siyasi təmaslar genişləndi, intensivləşdi. Rusiyanın strateji tərəfdaş adlandırmağa başladı. Amma əvəzində nə qazanırıq bunun əvəzində? Yəni əvəzində yenə də görürük ki, Rusiya Ermənistana yenə də müasir silahlar daşıyır. Gürcüstanda yenə də sərhəd məntəqəni nəyə görə açdılar? Ermənistana davamlı deməli, əlaqəni gücləndirmək üçün. İran da həmçinin. İran da bir tərəfdən Azərbaycanı dost və qardaş dövlət adlandır. İkinci bir tərəfdən o da Ermənistanın iqtisadi nöqtəyə nəzərdən ayaqda durmasına çalışır. Ermənistan hətta keçmiş prezidentini də böyük şərəflə Tehranda qəbul edib yola salırlar. Yəni, bu hər iki dövlət faktiki Ermənistanı imtina etmək fikirləri yoxdur. Odur ki, biz xarici siyasətimizə son dərəcə diqqətli olmalıyıq və elə etməməliyik ki, qərb dünyası ilə aramızdakı problemlər dərinləşsin.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu idi. Biz bugün Amerika və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin indiki durumunu müzakirə elədik. ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun 10 üzvü Prezident Obamaya müraciət edib, deyir ki, nəhayət bir ildə yaxındır ki, Azərbaycan da ABŞ səfiri yoxdur və bu məsələni yoluna qoysun və Azərbaycanda olmaması gərəkən qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırsın. Verilişimiz davam eləyəcək, xəbərlər olacaq saat 6-da, xəbərlərdən sonra daha iki mövzunu müzakirə eləyəcək. Birinci mövzumuz bu olacaq ki, 31 mart Azərbaycan tərəfindən soyqırım olduğu iddia olunan 31 mart qırğınının deməli, beynəlxalq səviyyədə tanınmasının perspektivi nə qədərdir? Bu sahədə hökumət əlindən gələni eləyirmi? Daha nələri eləyə bilərdi? Buna bağlı biz xarici yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bundan başqa tarixçi alimlərin fikirlərini öyrənəcəyik. O cümlədən deməli, hüquqşünas İrkin Qədirli bizim qonağımız olacaq. Yenə də nömrələrimiz dəyişməyib, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. O birisi mövzunu da anons eləyim. O birisi mövzumuz isə belədir ki, deməli, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu belə bir açıqlama yayıb, monitoring aparıb və məlum olub ki, Azərbaycanda müxalifət qəzetlərini əhalinin cəmi 1% oxuya bilir. Müxalifət qəzetləri o qədər azdır ki, əhalinin cəmi 1%-ni təmin edir. Qəzet oxuyursunuzmu? Hansı qəzetləri oxuyursunuz? Tendensiya nədir? Qəzetlərə inanırsınızmı? Və yaxud da jurnalistlərdən gözləntiləriniz nədir? Bu barədə də efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına ilə bu andan etibarən yaza bilərsiniz. Aparcınız mənəm, Ülviyyə Sədzadə. Təqribən 9 dəqiqədən sonra görüşənə qədər hələlik.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtaz səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Bir şeyə, aynasından, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət hər yöndə biabıçılıqdır. Bərəkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsassız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Bakır, can Bakır, can sana kurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakir, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Hazırsınız?
Nəyə?
14-24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.